Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym udeli trojediný Boh, milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvedzuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Buďte všichni veľmi srdečne vítáni na našich nedelních bohoslužbách, kde dnes budeme společně v písni, ve slově i v meditaci rozmýšlet o tom, co to znamená, když Bible říká o člověku, že je stvořen na boží obraz, k boží podobě. Takže vítejte k tomuto společnému přemýšlení a společné bohoslužbě. A na úvod chceme obrátit svoje srdce k Bohu a pokusit se o chválu. Ta chvála bude v písni číslo 5. Chválu vzdaj slávnému Bohu a Pánovi neba. Píseň číslo 5.
Milí hostia, drahí priatelia, bratia a sestry, vítame vás na našich bohoslužbách. Prosíme všetky hosti, aby odniesli od nás pozdravy, keď sa vrátia domov. Dnes nám bude výkladom Božieho slova slúžiť brat Joško Sikora. Podvečerné bohoslužby o 17. hodine, potom Daniel Pastýrčák. Súčasne vás ešte dnes pozývame na 17. hodinu do Evangelického kostola na Panenskej ulici na ukončenie aliančného modlitebného týždňa. Naše bohoslužby a stretnutia budúci týždeň sú v nasledovnom poradí. Bohoslužby, výklad Božieho slova, knihy Kazateľ, brat Daniel Pastýrčák, túto stredu o 18.45. Bohoslužby budúcu nedeľu o 9. hodine, teda nie 8.45, ale o 9. modlitebné stretnutie, modlitby za zborovú diakóniu, ktoré povedie brat Dušan Kintler. Potom o 10. dopoludnejšie bohoslužby slúži brat Daniel Pastýrčák a o 17. hodine podvečerné slúži tiež brat Daniel Pastýrčák. Pre rodičov a deti vo veku od 3 do 11 rokov pripomíname, že počas bohoslúžieb je paralelne besiedka pre menšie aj väčšie deti na druhom poschodí. Dnes po bohoslúžbách pozývajú dorastenci samých sebási na obed, teda je obed pre dorastencov, mladších. Prosím vás, ak ste ešte nevyplnili ten dotazník, na ktorý sa vás pýtame, na ubytovanie hostí počas celoslovenskej konferencie, aby ste tak urobili, aby sme vedeli počet ľudí, ktorých vieme ubytovať. Môžete to vhodiť do schránky vo vestibule. Zajtra je zasadenie staršovstva o 17. hodine, 18.45 zajtra je spoločný spev. Pozývame všetkých. Špeciálne oznámy ešte. Budúcu nedeľu o 14.30 po obede bude informačné stretnutie členov a priateľov zboru, na ktorom sa chceme spoločne s vami podeliť o téme ako správca zboru, podvečerné bohoslužby a celkovom ďalšom rozvoji našich zborov budúcich. Teda. Ak máte nejaké otázky, môžete ich vhodiť vo vestibule do schránky tiež. A posledné dva také osobné oznamy. Narodeniny mala sestra Margita Zárevucka. Sestra žiaľ pre svoju slabosť už nemôže k nám chodiť, tak jej posielame verš Izaiáša 46, 4. verš, ktorý je zasľúbenie Pána Boha o tom, že nás poniesie ich v šedinách a môžete sa pripojiť k pozdravu potom pod svojim podpisom vo vestibule. A posledný oznam, rodina, teda Peter Ciezar a jeho rodina vám veľmi ďakujú za vaše modlitby. Brat Peter posledných dňoch a týždňoch mal vážny zdravotný stav, ale dobrá správa je, že už samostatne dýcha a činnosť mozgu je neporušená. Budeme spievať pieseň číslo 344. Pieseň číslo 344.
Budeme čítať z písma svätého zo Starého zákona, Genesis, 1. kapitola, verše 26 až 31. Genesis, 1. kapitola, verše 26 až 31. Boh povedal, utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu. Boh ich požehnal a povedal im, ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju. Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi. Potom Boh povedal, dal som vám všetky senné rastliny na zemi a všetky stromy prinášajúce ovocie, v ktorom je semeno, aby vám boli pokrmom, no všetkým suchozemským živočíchom, všetkému nebeskému vtáctvu a všetkému živému tvorstvu, čo sa pohybuje po zemi, dávam za potravu všetky zelené byliny. Tak sa aj stalo. Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré. Bol večer a bolo ráno, šiestý deň. Budeme spievať pieseň 262. Čítanie z písma svätého z Nového zákona, list Filipenom 2. kapitola, verše 5 až 11. List Filipenom 2. kapitola, verše 5 až 11. Kristus príklad pokory. Majte v sebe také zmýšľanie, aké zodpovedá životu v Kristu Ježišovi. On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepokladal za ulúpenú vec. Ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí, ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby pri mene Ježiš poklaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi aj v podsvetí, a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca, Kristus je Pán.
Povstaňme prosím k modlitbě. Bože Otče, prosíme, aby si pozdvihl náš zrak, abychom viděli, čeho jsme součástí. Tvého stvoření, celého vesmíru, vytvoření z prachu země a z tvého dechu, jako ti, kteří, jako ty, Kriste, na kříži, nebe i zem spojují. Bože Synu, který stojíš po našem boku, proměň nás do své podoby, abychom byli jako ty, který gestem lásky objímá celý svět. Bože, Duchu Svatý, který jsi v nás, otevři naše vnitřní oči i uši, abychom viděli a slyšeli, pochopili a žili. Amen. Pokojné ráno přeji. Chtěl bych připomenout, že toto je druhé povídání v takové sérii kázní, kterou jsme nazvali Kořeny, koreně, která se zabývá prvními kapitolami knihy Genesis, tedy úvodními příběhy v dějinách lidstva, tak jak je popisuje Bible. A chceme si pokládat otázku, jak ty staré příběhy nasvětlují náš moderní rychlý život v dnešní době. Jaké odkazy, jaké poselství nám přinášejí. A aby to bylo něco, co nás provází trochu déle než jenom 20 minut v neděli ráno, tak si tu kázeň potom můžete vyslechnout na internetu a k ní je vždycky takové dopovídání k zamyšlení, buď osobnímu nebo ve skupině. Takže cbba.sk, sekce kázně, tam najdete víc, než co tady uslyšíte. Začneme takovým pohledem do starověku. Židovství a posléze křesťanství se odlišovalo od ostatních starověkých náboženství nebo duchovních směrů tím, že kladlo důraz na nespodobnitelnost svého božstva. To, co nám dnes připadá samozřejmé a tím pádem nedocenujeme tu radikálnost starého židovství i křesťanství, je to, že Bůh v židovské víře i křesťanské nemá být spodobňován. A tedy navzdory těm různým chrámům v Babylonii, v Egyptě, v Moábu a kdo ví kde, kde byla socha nebo nějaký další výtvor, který zobrazoval božstvo, tak židovské chrámy, křesťanské kostely nic takového nemají. Ten názor je v centru židovství i křesťanství tím, že je vyjádřený v tom zjeveném desateru, který je dán lidem. Nespodobníš si svého Boha. Jedno ze základních přikázání. Proč? Dalo by se říci, že proto, jedna odpověď je, že Bůh je neviditelný a nic viditelného jej adekvátně nemůže vyjádřit. Je skrytý a tak nic odhaleného nemůže bezchybně zachytit Boží tajemství. Vše hmotné, viditelné, statické je přinejlepším karikaturou Boha. Avšak možná je to i trochu jinak. Možná, že židovství a křesťanství má zakázáno spodobňovat si Boha sochou, obrazem, nebo jiným výtvorem, neboť Boží obraz už je dávno vytvořený. Běhá tu všude kolem a jmenuje se člověk. I stvořil Bůh člověka na svůj obraz, na Boží obraz ho stvořil, stvořil ho jako muže a ženu. Možná tedy, že největší problém s tím zákazem zobrazování Boha nespočívá v tom, že nevíme, jak si máme Boha představit, ale v tom, že ho máme zobrazovat sami. Nabádání k pasivitě, nezobrazíš si Boha, je méně náročné jako výzva k aktivitě. Svým životem, svým postojem zrcadlit Boha a jeho charakter. Často je též ten příkaz nezobrazovat si Boha chápán jako ochrana Boží jedinečnosti. Bůh je vzácný. Nemůže být nakreslen, nemůže být vytesán, nemůže být postaven, vymodelován každým, kdo by chtěl. Možná ale, že tu nejde jenom o ochranu Boží jedinečnosti, ale též jedinečnosti člověka. Pouze Bůh, pouze v člověku se Bůh zrcadlí určitým specifickým, nejvýstěžnějším způsobem. Pouze k tomu výtvoru se Bůh speciálně přiznává. Tento obraz, člověk, říká nám, mě vystihuje nejlépe. Člověk je stvořen na Boží obraz. A to uchovává jak Boží jedinečnost, tak lidskou. Ovšem, když říkáme, že Bůh je stvořen, nebo člověk je stvořen na Boží obraz, pak se nějak přirozeně ptáme, co konkrétně to znamená. Pokud někdo vám řekne, že už máte děti, že ty děti se na vás podobají, tak často chcete vědět v čem. Když říkáme, že se syn podobá na otce, nebo dcera na matku, tak tím chceme říct nějakou konkrétní charakteristiku. Třeba, že mají podobný nos, nebo podobné uši, podobné oči, podobný způsob chůze, řeči, chování. A tak vlastně celá historie církve se snažila nějakým způsobem pochopit, v čem konkrétně tedy člověk Boha zobrazuje. Jakou konkrétní charakteristiku tím má Bůh na mysli, když říká, že se na Boha nějak podobáme. V čem? Pozoruhodné je, že ačkoliv se tomu věnovali velcí učenci, četli ten stejný text a stejně pečlivě, tak došli k různým odpovědím. Mám řeknu jen několik z nich. Tak například celý starověk až do středověku byl ovlivněný Augustinem. A Augustin říkal, že Boží obraz nás odděluje od zvířat. To je vlastně to, co nás liší od zvířat. A to, co je největším rozdílem, je naše racionalita. Intelekt, paměť, vůle, tyto tři věci vlastně pro Augustina znamenaly zhrnutí lidské racionality, která odrážela Boží charakter a odlišovala nás od zvířat. V reformaci přišel kdo jiný než Martin Luther, který řekl, že Boží obraz to je speciální zvláštní blízkost, intimita s Bohem. To je blízký vztah, který ti první lidé v Biblii měli předtím, než potkali hada. Ten jim namluvil, že mají kousnout do nějakého plodu a oni ten obraz ztratili. Ale my ho znovu můžeme získat, když potkáme druhého Adama, Krista. A tak Luther by řekl, že ty, tam v té lavici, který si potkal Krista, ty máš ten Boží obraz a ty tam nahoře na té galerii zřejmě ty ještě Boha neznáš, tím pádem ten Boží obraz nemáš. Další pohled možný přinesl Barth, Karl Barth, jeden z nejvýznamnějších teologů 20. století. A ten poukázal na to, že vlastně člověk je muž a žena. A ten text to dokonce říká, že k Božímu obrazu je stvořen jak muž, tak žena. Což nenaznačuje jen jejich sexualitu, ale jejich vztahovost. Že vlastně jsou ve vztahu, že se navzájem potřebují, doplňují, což odráží určitou vztahovost uvnitř Boha. Bůh je Otec, Syn, Duch Svatý, tak jak jsem se pokoušel modlit. Tedy Boží obraz je schopnost člověka utvářet vztahy a v nich se ten Boží obraz projevuje nejvíc. No a potom poslední možnost, kterou slyšíme posledních asi 100 let, kterou dostáváme od různých starozákonních učenců, kteří srovnávají ten text v Genesis s jinými texty, například s egyptskými nebo babylonskými, které známe, ve kterých se též mluví o Božím obrazu. Ovšem, tam je k Božímu obrazu stvořen pouze král nebo faraon. A tím pádem, když v Genesis čteme, že všichni lidé jsou stvořeni k Božímu obrazu, tak nám tito učenci řeknou, znamená to radikální demokratizaci toho obrazu. Všichni jsme vlastně králové. Všichni jsme od Boha zmocnění k tomu, abychom ho reprezentovali, zastupovali ve vztahu ke zbytku přírody. No, teď co si z toho máme vybrat? Tato rozmanitost různých pohledů na to, co vlastně Boží obraz v člověku tvoří, ukazuje, že ačkoliv tato myšlenka Božího obrazu je nosná vlastně pro celé židovství i křesťanství, tak se má o málo co opřít. Konkrétně, kdybychom se dívali do Bible, do Starého i Nového zákona, tak o tom, že člověk je stvořen k Božímu obrazu, se píše na třech místech. To, co jsme četli v Genesis 1, pak v Genesis 5 a v Genesis 9. Za 11. kapitolou Genesis o tom už neslyšíme. A tedy není divu, že když lidé chtějí pochopit, co to znamená, tak do tohoto úsporného biblického konceptu musí vlít hodně ze své vlastní doby. A tak v těch názorech Augustina, Lutera, Barta a těch teologů nacházíme možná dokonce víc z toho, o čem byla jejich doba, než o tom, co říká ten text. Například Augustin byl jednoznačně ovlivněný Platonem, nebo takovým neoplatonismem, který kladl důraz právě na tu racionalitu. No tak není divu, že tedy racionalita, to byl ten hlavní rozdíl, který viděl mezi zvířaty a lidmi. Luther se zajímal o to, co člověk získá v Kristu. No tak není divu, že Boží obraz na začátku viděl jako něco, co člověk ztratil bez Krista. Bart ve své době představoval určitou myšlenkovou hráz vůči nastupujícímu nacismu, který tvrdil, že dokonalý člověk je vlastně určité germánské rasy. Pro něj dokonalý člověk existuje pouze ve vztahu s Bohem. Na úplně nejlegračnější jsou ti učenci, kteří tvrdí, že to je taková radikální demokratizace, kterou vidíme v Biblii. Většina z nich pochází z demokracií západního typu, většina z nich z Ameriky, která prostě vyváží demokracii do celého světa. Tak není divu, že vidí v Biblii oporu demokracie. Můj závěr z toho je takový. Zdá se mi, že ten koncept Božího obrazu je otevřený koncept. Jehož přesné kontury musí každá doba naplnit svým obsahem. Boží způsob tvoření se projevuje i tu. Nechává svobodu, prostor, dává mandát k tomu, abychom dotvořili to, co on začal. Ne, že by to bylo úplně volné, že bychom cokoliv tam mohli dosadit. Bůh dal určitá východiska, ale není to úplně dané. Naší tvořivosti je ponecháno dost prostoru i tu. Na počátku Bible je člověku řečeno, že je stvořen k Boží podobě. Ale to je vše. Nic víc. Možná, že člověk musí číst dál, aby se dočetl o lidech, kteří svými postoji a činy Boha napodobovali tak, že nám plastičtěji dojde, kdo Bůh je a čeho je člověk v tom nejlepším slova smyslu schopen. Člověk tady musí, jak říká jedna autorka, číst a hlavně žít dál, aby v tvořivém procesu zjistil, kým je Bůh a kým může být on. Je to tedy spíše více o hledání, vytváření a objevování, než o daných pravidlech. Zdá se mi ovšem, že přece jenom nám Bůh dal ještě jednu pomoc. Natáhnul nám pomocnou ruku. Neboť se dočítáme o Božím obrazu ne v souvislosti s člověkem, ale v souvislosti s Kristem v Novém zákoně. Koloským 1.15 říká, On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenia. Jakoby se Bůh slitoval nad tou skupinou svých tvorů, která zrcadlí jeho samého, když viděl všechny ty lidské pokusy natahovat se k němu, anebo, a to je asi pravděpodobnější, jakoby Bůh už dávno měl na mysli Krista, když vytvořil člověka, neboť on je prvorozený celého stvoření, a poslal ho na zem. Připadá mi, že tam se můžeme o tom božím obraze učit nejlépe, nejvýstižněji, nejjasněji. Možná, že ta největší hloubka božství není v tom, že Bůh je velký, grandiózní, prostě všudy přítomný, svatý, vševědoucí, člověka přesahující, ale že nejvíce je božský právě v tom, kdy se stává člověku nejvíc podobný. V tom druhém textu, který jsme četli, to je taková oslavná báseň nebo píseň o Kristu, se píše o tom, že on, hoci mal božiu podobu, tak na svoje rovnosti s Bohom nelpěl. Bůh vzal na sebe podobu člověka. A v tom okamžiku, kdy Bůh bere na sebe podobu člověka, se možná nejvíce vyjadřuje boží božskost. V tom pohybu se snad nejvíc odráží z božího charakteru. A možná to nejvíc ukazuje, v čem my můžeme odrážet boží podobu. Ve stejné cestě. Ta cesta z nebe na zem, která je tam popsána, v tom, že Kristus nelpěl na svých právech, že se rozhodl sloužit druhým, že se rozhodl trpět, i když to bylo nelehké, tak tam se nejsilněji ukazuje podstata božího charakteru, která se dá shrnout obyčejným slovem láska. Láska se ukazuje primárně ve vztazích a to si myslím, že jsou kontury toho božího obrazu, které k lidem dnešní doby nejvíce promlouvají. Pokud přemýšlíme o tom, co dnes k lidem nejvíce promlouvá, tak je to láska typu nebo obrazu, který nám zanechal Kristus. Láska nesobecká, dávající se, ochotná trpět, nehledající vlastní slávu. Tam, kde člověk nelpí tak na svých právech, kde je ochoten podřídit se, ustoupit, tam se projevuje láska a tam se člověk snad nejvíc staví do boží podoby, stává boží podobou. Člověk se stává skutečně člověkem až tehdy, když v lásce roztáhne k druhému svoje ruce. A v tom rozpažení kříže potom odráží ono nejbožštější gesto světa. A tak se boží a lidské cesty kříží. Člověk může nadobudnout pravé boží podoby jen proto, že Bůh vzal na sebe podobu lidskou. Že není vzdáleným Bohem, ale Bohem v lidské podobě. Potícím se, žíznícím, hladovým, trápícím se banalitou všedního dne, v lásce. Na závěr si myslím, že to, že člověk je stvořen k božímu obrazu, nám naznačuje ještě jednu věc. Skutečnost, že Bůh přišel jako člověk, nám neříká pouze jen něco o člověku. Že máme konkrétnější příklad, jak Boha následovat. Ale skutečnost, že člověk Boha zrcadlí, člověk Boha zrcadlí, nám zjevuje i něco z boží podstaty. Člověčenství. V Bohu je prostor pro lidství. Pro člověka. Možná snad proto všechny ty takové, říkáme, antropomorfické metafory v Bibli, zejména ve Starém zákoně. Kde Bůh, a toto jsou ty, co to znamená antropomorfické, kde se Bůh hněvá, raduje, lituje, mění názor, vidí, nebo naopak zakrývá si uši, sestupuje zhora, nebo naopak odchází. Často dnes, když čteme tato místa, tak pod dojmem takové abstraktní řecké kultury je odmítáme jako určitý zastaralý popis Boha. Však my už dnes přece víme, že Bůh se nehněvá, nelituje, nikam nesestupuje, je všude, vidí všechno, tak proč by si zakrýval uši nebo oči? Prostě víme víc. V něčem to tak je. Jestli pak však touto snahou po abstraktní dokonalosti popisu Boha nestrácíme něco z jeho základní charakteristiky, totiž z jeho lidskosti. Jak říkal právě Barth, v Bohu není jen boží božství, ale i boží lidství. V Bohu je boží lidství. To, že člověk zrcadlí Boha, neříká jenom něco o člověku, že má v sobě kapacitu růst, proměňovat se k boží podobě, ale že v Bohu je určité člověčenství. Prostor pro člověka. Což se naplno zjevilo v příchodu Ježíše Krista. Ten příchod nebyl úplně rána z čistého nebe, která úplně všechno změnila, co Bůh předtím nenaznačoval. Ale je to krok, kdy se něco skryté, jen naznačené, zjevilo plně. A to je to, že Bůh má v sobě prostor pro člověka, jako člověk má v sobě prostor pro Boha. Jejich vztah je tak vlastně koncipován jako úžasný tanec. V němž Bůh sice vede naše kroky, ale nevláčí nás po parketu. Naše kroky jsou stejně tak důležité. Nabádá nás k vlastním krokům víry, naděje a hlavně lásky, které odráží ten jeho charakter nejsilněji. Bůh a člověk jeden druhého zrcadlí. A tak nyní v meditaci, v přemýšlení, se zkusme oddat právě onomu zrcadlení Boha v člověku a člověka v Bohu. A nechme se vtáhnout do nejúžasnějšího tance vesmíru. Budeme nyní zpívat píseň číslo 29. V průběhu této písně bude vybrána naše sbírka, kdy můžeme Bohu dát naše dary. Píseň číslo 29. po závěrečném požehnání budeme zpívat píseň číslo 596. 596. Povstaňme prosím k modlitbě.
Pane náš, ďakujem ti za tento deň. A chcem tu povedať, že ma chytá bázeň pri pomyslení, že sme a máme byť odrazom teba. Chytá ma bázeň, lebo si uvedomujem svoje nedostatky a zlyhania. A uvedomujem si, že tento svet málo odráža tvoju podobu. Mám pocit, ako by sme boli len takým niekedy studeným mesiacom, ktorý odráža svetlo slnka. A nemôžeme byť my sami zdrojom svetla. A tak ti chcem poďakovať za to, že voláš k sebe ľudí už dlhé veky. Chcem ti poďakovať za to, že aj pred tými zhruba 2000 rokmi si poslal, že si prišiel ako v podobe Ježiša Krista, aby sme lepšie chápali a lepšie rozumeli tvojmu posolstvu. A verím, že prichádzaš k nám stále a každodenne. A tak ťa prosím, aby sme mohli prijímať tvoje svetlo, tvoju lásku a odrážať ju v našich vzťahoch a v našom každodennom živote. Ďakujem ti za všetko. Amen.
Nech nám požehná trojjediný Bůh lásky, který se právě z lásky stal člověkem, vzal na sebe podobu člověka, abychom my mohli růst ke stejné lásce. Lásce pokorné, dávající se a nabývat tak podobu Boží. Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Amen.